Bůh řekl, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Proto smíme říkat s důvěrou, Pán při mně stojí, nebudu se bát, co mi může udělat člověk. Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život a následujte je ve víře. Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i navěky. To je, přátelé, připomenutí našeho předchozího úseku 13. kapitoly listu Židům až po 8. verš a teď navazuje 9. Nedejte se strhnout všelijakými cizími naukami. Je dobré spolehnout se na milost a nikoli na předpisy o pokrmech. Kdo je dodržoval, nic tím nezískal. Nevím, do jaké míry jste si toho všimli, ale řada současných náboženských učení mimo jiné mluví taky o speciální stravě nebo o určitých obdobích, kdy se něco má jíst a nemá jíst a tak podobně. Samozřejmě, biblický pojem půstu je jedna záležitost, ale nikde není předepsán půst anebo nějaká speciální období půstu pro církev, pro boží lidi. Půst je užitečná věc a dokonce je v kategorii takových těch duchovních disciplín a stojí za to získat s ním určitou dobrou zkušenost, když je půst spojen s modlitbou. Nicméně, pokud jde o zdraví těla, určité stravovací návyky nebo předpisy v uvozovkách mohou být užitečné, ale to nemá nic společného s naším vztahem k Bohu. Apoštol Pavel jinde zřetelně napsal, pokrm nás Bohu nepřiblíží. Nejíme-li obětované maso, nic nestrácíme. Jíme-li, nic nezískáme. To je z 1. Korinským z 8. kapitoly. A tam je podobných zmínek víc. A v naší epištole Židům jsme tu četli, nedejte se strhnout všelijakými naukami, je dobré spolehnout se na milost a nikoli na předpisy o pokrmech. Kdo je dodržoval, nic tím nezískal. Na ty pokrmy, na skutečnost, že jejich sledováním a dodržováním nic nezískáme, ani Boha si tím nezískáme, na to pak navazuje 10. verš v naší 13. kapitole. Krátký pohled zase na ty, kdo sloužili v jeruzalémském chrámě. Tam šlo taky dost hodně o pokrmy. Máme oltář, z něhož nemají právo jíst ti, kdo přinášejí oběti ve stánku. To je zvláštní a velice silné vyjádření, které navazuje na to, co jsme četli a o čem jsme přemýšleli v kapitolách 9 a 10. Je tady porovnání toho, co měl Izrael v období staré smlouvy, s tím lepším, co přináší smlouva nová. Někteří usuzují, že ten oltář, který máme my, jak je tady řečeno, představuje večeři Páně. Náš McGee o tom poněkud pochybuje. Říká, že jde spíš než o nějaký hmotný oltář tady na zemi, o oltář v nebi, ve smyslu trůnu milosti, ke kterému máme přistupovat. A rozhodně ta myšlenka, že bychom tady měli oltář, nebo že by večeře Páně představovala oltář, je zpochybněna tím, co jsme četli zase v 9. a 10. kapitole listu Židům, že Pán Ježíš byl obětován jenom jednou. To znamená, Pán Ježíš už nikdy znovu není na oltáři, ani jeho krev není na oltáři, ani jeho tělo není na oltáři, protože byl obětován jen jednou, Židům 9, 28 a 10, 12. Skutečné křesťanské společenství, společenství křesťanů, to řecké koinonia, je setkání lidí okolo Pána Ježíše. A s Božím slovem, které nás nese k jeho osobě a umožňuje nám vidět ho v jeho slávě. A proto můžeme trávit i příjemný čas s ostatními věřícími, protože jsme v jeho blízkosti. A na tom nemají podíl ti, kdo přinášejí oběti ve stánku, protože ti stále ještě dobývají Boží přízeň. Nerozumějí, že Bůh projevil svou přízeň nám v Kristu. ten text pokračuje 11. veršem a 12. Vždyť těla zvířat, jejichž krev vnáší velekněz do svatyně jako oběť za hřích, spalují se mimo tábor. Proto také Ježíš trpěl venku za branou, aby posvětil lid svou vlastní krví. Tady pisatel listu Židům připomíná starozákonní oběť za hřích. Pán Ježíš taky zemřel, protože jsme hříšníci, aby vzal na sebe náš hřích. A on jako zástupná oběť byl obětován, abychom my mohli začít žít nový život s ním, skrze jeho zmocnění, skrze moc jeho vzkříšení. A pak jsme si tu četli, že Pán Ježíš zemřel mimo město. Byl-li obětí za hřích, pak oběť za hřích se odnášela z chrámu a ještě dávno předtím ze stánku úmluvy a spalovala se mimo tábor nebo za městem. Pán Ježíš se stal obětí za naše hříchy a to se taky stalo v uvozovkách mimo tábor nebo mimo město. Zvláštně tady vyznívá následující výzva, která je ve 13. verši 13. kapitoly. Výjdeme tedy s ním za hradby, nesouce jeho potupu. Tím je křesťanům ze Židů a s nimi vlastně všem, kdo vycházejí z různého formálně náboženského zázemí, řečeno, nic si nedělejte z toho, že jste museli opustit chrám, že jste museli opustit obřady a všelijaké zvyklosti, které podnikaly i celé vaše rodiny a které vám poskytovaly určitou útěchu nebo naději. Tyto všechny věci opusťte, vyjděte s Kristem za město. Ty věci vám totiž nic duchovně nepomohou. Běžte za Pánem Ježíšem, přímo s ním, v živém kontaktu. Výjdeme tedy s ním za hradby, nesouce jeho potupu. Výjdeme. Tady je řeč o oddělení. Dnes často zdůrazňujeme oddělení od. Občas slýchám v některých zborech a je to správně, že se máme oddělit od hříchu, od zlých věcí, od starého života. To je správně. Ale ve skutečnosti to, co tady je řečeno, není oddělení od něčeho, ale oddělení k něčemu. Oddělení pro něco. Apoštol Pavel říkal, že je oddělen k evangeliu, nebo oddělen pro Krista, oddělen ke zvěstování Božího slova. A to je docela jiný pocit, že jsem oddělen nebo vyhrazen pro Boží účely, než že jsem oddělen od toho, co je v životě příjemné a co si teď musím odříkat, jak to někdy vyznívá. Máme s ním vyjít za hradby, nesouce jeho potupu. Mnozí křesťané ze Židů se pravděpodobně těžko vyrovnávali s tím, že měli opustit chrám a hlavně tedy jeho náboženství. Vždyť s tím vším byli od narození srostlí, vždyť v tom vyrůstali, v tom byli vychováváni, vyučováni a někteří z nich v tom žili celý život, dokonce jako rodiny. Mnozí lidé dnes jsou stále v těch hradbách. Mají snad dojem, někdy takový velmi nejistý dojem, že jsou spaseni, protože jsou členy nějaké církve nebo nějaké náboženské společnosti, ale možná právě tito lidé potřebují vyjít za hradby obřadů a náboženství a přijít k živému Kristu. Abychom rozuměli správně, ani tam na začátku Nového zákona, respektive v době skutků apoštolů, nešlo o to, že neměli vstoupit do chrámu, že by se poskvrnili tím, že by vstoupili do chrámu, když vešli do chrámu, že by tím odmítli Krista. Vůbec ne. Naopak vidíme, že vcházeli do chrámu, že se zúčastňovali modliteb, ale už nepřinášejí oběti. Apoštol Pavel v jednom případě to učinil a nakonec je vidět, jaké to mělo ovoce. Nejde tedy o to nevstoupit do nějaké budovy, ale jde o vnitřní oddělení od těch různých obřadů a od toho, že bychom očekávali nebo přijímali nějakou úlevu či naději skrze lidské věci. Vyjdeme tedy s ním za hradby nesouce jeho potupu. A 14. verš pokračuje, vždyť zde nemáme trvalý domov, nýbrž vyhlížíme město, které přijde. Pisatel listu Židům nám znovu jasně ukazuje, že tady na zemi nemáme nic trvalého. A současně ukazuje opakovaně výhled na to, co nám chystá náš Pán. Další verš v poslední kapitole listu Židům nám ukazuje, že se ničím lidským, ničím pozemským nemáme nechat odradit. Odradit od svého vztahu s Pánem Ježíšem. A následuje tam pokyn, abychom to spojení s ním aktivně pěstovali. V 15. verši je řečeno, přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu. Naše rty nechť vyznávají jeho jméno. Jak jsme si už dávněji ukázali, Boží dítě je knězem. To je i z epištoly Židům velice zjevné. A tím můžeme nebo máme Pánu Bohu přinášet oběti. A náš teolog, doktor McGee, nám předkládá pohled na 4 druhy obětí, které jakožto kněží, když jsme přijali Pána Ježíše, stali jsme se kněžími, které máme přinášet. Za prvé, máme přinášet Bohu jako oběť sebe sami, dokonce svoje tělo. Římanům 12, první verš. Kdo si řekl, že tomu, kdo opravdově dá sebe Pánu Ježíši, se jakékoliv jiné dávání stane snadným. Takže ta první oběť, kterou máme přinášet, je sebe, svoje tělo, svoje pohodlí a další věci, které bychom z toho mohli vyvodit. Za druhé, máme Pánu Bohu přinášet jako oběť svoje dary, svoje peníze. O tom mluví zejména 2. Korinským 8. kapitola prvních 5 veršů a taky některé další novozákonní texty. V jistém smyslu se dá říct, že pokud Pán nemá v rukou naši peněženku, pak nás nemá celé. Takže to je druhá oblast obětí. Můžeme dávat své finanční prostředky, které stejně máme od Pána. Za třetí, máme obětovat oběť chvály, jak jsme si o tom právě tady četli. Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu. Naše rty nechť vyznávají jeho jméno. A to vyznávání jeho jména, tedy to chválení Pána Ježíše nebo chválení Boha, to nemusí být jenom někde v nějakém náboženském prostředí nebo ve shromáždění, ve sboru, v kostele, ale máme o něm mluvit, máme vyznávat jeho jméno, ať jsme kdekoliv. A nutno říct, že to je někdy oběť. Otevřít ústa a říct něco duchaplného, inteligentního, možná pro lidi, kteří jsou kolem nás třeba zajímavého, prostě hledat tu formu, jak s nimi mluvit, jak vyznávat jeho jméno. A za čtvrté, nakonec tedy můžeme obětovat také oběť svých činů, oběť dobrých skutků. Tak to říká následující verš 16. v naší 13. kapitole Židům. Nezapomínejme také na dobročinnost a štědrost. Takové oběti se Bohu líbí. Když vezmeš nějaké ovoce nebo jinou malou pozornost a navštívíš někoho nemocného nebo osamělého, Boží dítko, na které všichni ostatní zapomněli, pak si knězem, který přináší Bohu oběť. Bůh z toho má radost. Těší ho, když konáš dobro. Poslouchejte ty, kteří vás vedou a podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás zodpovídat, kéž to mohou činit s radostí a ne s nářkem. To by vám nebylo na prospěch. 17. verš 13. kapitoly. Pohled na dějiny Božího lidu ukazuje, že s duchovním stavem vůdců obyčejně stál a padal duchovní stav lidu. Jací byli ve vztahu s Hospodinem vůdcové, takový býval zpravidla i lid. A proto odpovědnost vůdců, odpovědnost těch, kdo stojí v čele, je obrovská. A tady je řečeno, budou se za vás zodpovídat. Jestliže je tu na jedné straně výzva k tomu, abychom se podřizovali těm, kdo nás vedou, pak je tu také druhá stránka věci, že totiž ti, kdo vedou, se budou zodpovídat. Budou se zodpovídat samotnému Bohu. Pisatel listu Židům byl bez pochyby jedním z těch, kdo tu odpovědnost nesli, a tak adresáty svého listu prosí anebo vyzývá v 18. verši: modlete se za nás. Jsme sice jisti svým dobrým svědomím, neboť se snažíme jednat tak, aby nám nemohli nic vytknout, a přece vás důtklivě prosíme, modlete se za mne, abych vám byl co nejdříve zase navrácen. Modlete se za nás, je tu napsáno, a čtenáři epištoly určitě znali pisatele tohoto dopisu. A věřím, že tím pisatelem byl apoštol Pavel. I když jsou různé pochybnosti, myslím, že i ten 19. verš to naznačuje. Přece vás důtklivě prosím, modlete se za mne, abych vám byl co nejdříve zase navrácen. I z tohoto verše čerpám své přesvědčení, nebo aspoň domnění, že epištolu Židům napsal prostě Pavel. Byl zřejmě v té době ve vězení a psal věřícím Židům: chci se vrátit, chci být zase s vámi. Konec konců vždyť sám byl Žid a jednoznačně to říká. A teď v úplném závěru epištoly, a nutno přeznamenat, že nedaleko konce našeho dnešního pořadu, přicházíme ke slovům požehnání. Verš 20. ve 13. kapitole a 21. A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen. Pán Ježíš je tady nazván velký pastýř ovcí. V Janově evangeliu v 10. kapitole sám o sobě Pán Ježíš prohlašuje, že je dobrý pastýř a jako dobrý pastýř dal svůj život za ovce. Jako veliký pastýř své ovce vede k dokonalosti. To můžeme vidět třeba ve 23. žalmu, že nás něžně vodí k tichým vodám a na místa, kde je dobrá zelená pastva. To jest k Božímu slovu. V prvním listu Petrově je Pán Ježíš představen jako kníže pastýřů nebo arcipastýř, nejvyšší pastýř. Je tam o něm napsáno v 5. kapitole: když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu slávy. V minulosti Pán Ježíš zemřel jako dobrý pastýř za své ovce, položil svůj život za své ovce. Dnes jeho ovce slyší jeho hlas a jdou za ním. Dnes je velkým pastýřem. A jednoho dne přijde jako kníže pastýřů pro své ovce, aby je svolal, aby si je vzal do svého ovčince. Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, a tak dále. Ten výrok pro krev stvrzující věčnou smlouvu nám asi nezní zrovna příjemně a v češtině není ani příliš libozvučný. Ale nevím, jestli máme dostatečně na paměti skutečnost, že krev Pána Ježíše je základem smlouvy, kterou Bůh s námi uzavřel. A tady je řečeno, nechť vás posílí, nebo jak to podali kraličtí, nechť vás učiní způsobilými. A to je záměr celé epištoly Židům. Bylo nám řečeno, neste se k dokonalosti. Podle Božího záměru máme vyrůst, stát se dospělými Božími dětmi, nejenom dětmi. Děťátko ležící v postýlce může být úžasně roztomilé, ale kdyby v té postýlce zůstalo i po 5 letech, po 10, 20, a kdyby stále žvatlalo bá, 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 bylo by to tragické. A je mnoho věřících, kteří ještě potřebují vyrůst, dospět. Za takovou dobu už jste měli být učiteli, bylo nám řečeno ve 4. kapitole listu Židům. Kde se pohybuje naše zralost? Jak jsme daleko ve svém životě s Pánem Ježíšem v poznání jeho slova? Abyste plnili jeho vůli ve všem dobrém, je součást toho požehnání, které jsme četli ve verších 20 a 21. Pro Boží dítě je hrozně důležité rozeznat a činit Boží vůli. Přesněji řečeno, umožnit Pánu Bohu, aby on podle své vůle pracoval v našem životě skrze náš život, abychom mohli dělat to, co se mu líbí. Prosím vás, bratři, přijměte toto slovo napomenutí. Píšu vám jen krátce. 22. verš. Všimněte si, jak ten verš je osobní. Náš McGee se směje, když pisatel této epištoly říká, že píše krátce. Podle mého názoru je to velice dlouhý dopis a svým způsobem je delší než mnohé jiné. Ale vzhledem k bohatství obsahu je z hlediska rozsahu skutečně jen několik slov. Sděluji vám, že náš bratr Timoteus je na svobodě. Přijde-li sem brzo, navštívím vás s ním. 23. verš. Ať si usuzuje, kdo chce, co chce, tahle slova, upřímně řečeno, zase připomínají apoštola Pavla. Jak je vidět, Timoteus byl také ve vězení, ale už je na svobodě a apoštol Pavel má touhu se s ním setkat a pokračovat s ním v další cestě. A pokud ne apoštol Pavel, tak tedy pisatel tohoto listu, abych to řekl politicky korektně. Pozdravujte všechny své představené i všechny svaté. Pozdravují vás, bratří z Itálie. 24. verš. Z tohoto verše je patrné, že pisatel vidí dvě skupiny lidí, představené i všechny svaté. Jinými slovy, není to tak, jak to někdy vystupuje v některých náboženských společnostech, že jsou svatí a pak jsou ti obyčejní. Ale naopak, tady jsou představení a ti svatí, to znamená, že všichni jsou svatí. A navíc tady z toho verše se zdá, že pisatel psal z Itálie, protože pozdravují bratři z Itálie. A svou epištolu uzavírá nádherným požehnáním. Nemohu k němu nic dodat, nějak ho vylepšit. A tak chceme i naše společné zamyšlení nad touto epištolou uzavřít stejně jako pisatel. Milost se všemi vámi. Amen.